ที่ผมบอกว่าคำว่าจริงเนี่ยมันไม่มีระบบระเบียบใดๆที่จะบอกว่าทุกคนต้องทำแบบนี้การรู้จักตัวเองสำหรับผมรู้จักตัวเองผ่านการกระทบทั้งหมดในชีวิตผมในขณะนี้เลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคล้ายๆหัวใจผมต้องการความจริงตั้งแต่เด็กไอ้ช่วงทำตามตัณหาก็มีนะไม่ใช่ไม่มีที่ผมบอกชีวิตของเราทำตามใจตัวเองผมก็เคยมีชีวิตแบบนั้นถ้าให้ลองคิดย้อนกลับไปคนเราถ้าสามารถทำตามใจตัวเองได้ทุกอย่างโดยที่ไม่มีใครขัดใจเลยก็มีโอกาสได้ยากมากที่จะกลับมารู้จักตัวเองแต่ความถูกขัดใจนี่แหละที่มันทำให้คนคนหนึ่งต้องการว่าความจริงคืออะไรกันแน่เช่นผมทำแบบนี้มีคนว่าผมว่าไม่ควรทำแบบนี้ขัดใจผมค้นหาว่าความจริงคืออะไรกันแน่ตกลงผมทำได้หรือทำไม่ได้ผมเริ่มชีวิตผมด้วยแบบนั้นสังคมบอกว่าแบบนี้ห้ามทำแต่ผมอยากทำเขาบอกผิดแต่ผมอยากทำผมค้นหาความจริงว่ามันตกลงว่าไอ้ที่เขาห้ามทำมันคืออะไรมันจริงไหมและไอ้ที่ผมอยากทำนี่มันคืออะไรจริงไหมผมต้องการอะไรกันแน่ที่ผมอยากทำผมค้นหาความจริงทั้งสองฝั่งอยู่ตลอดเวลาในชีวิตผมแต่อิทธิพลต่างๆที่ครอบงำชีวิตผมที่ผมบอกคำสอนทั้งหลายที่เราได้รับมาจากทุกสารทิศตั้งแต่เราโตมามันครอบงำผมมันคอยกวนใจผมมันทำให้ผมสับสนว่าสิ่งที่ผมคิดนี่มันถูกหรือผิดผมว่ามันอย่างเงี้ยมันจริงนะแต่อำนาจอิทธิพลของความครอบงำต่างๆนานาที่มันถูกสั่งสมมานานนับพันนับหมื่นปีที่คนทุกคนคิดเหมือนกันมันอำนาจมันมากแล้วผมต้องฝ่าอำนาจทั้งหมดนั้นแล้วผมจะฝ่าอำนาจทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่ด้วยเพราะว่าผมอยากทำอย่างนี้ยังไงผมต้องชนะแต่เพราะว่าไอ้แบบนั้นผมก็จะสงสัยว่าอันนี้ผมแค่ทำตามใจตัวเองเอาแต่ใจซึ่งมันก็ยังไม่จริงเพราะนั้นความขัดใจแค่อย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องเล็กอาจจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ตัวไอเดียนั้นที่มาขัดใจเราซึ่งอาจจะเป็นอำนาจของสังคมที่เชื่อมันเหมือนกันมายาวนานคนดีๆทุกคนคิดเหมือนกันผมต้องฝ่าทั้งหมดนั้นและต้องฝ่ามันด้วยความจริงเท่านั้นผมถึงจะหลุดออกมาได้มันต้องจริงขนาดที่ว่าผมไม่เหลือพวกสักคนเดียวผมก็ยังรู้สึกว่ามันจริงแบบนั้นเลยที่ผมบอกชีวิตไม่ต้องเลือกปกติเราเลือกได้เหตุผลต่างๆได้ประโยชน์เสียประโยชน์ดีไม่ดีนั่นคือชีวิตของมนุษย์เราทำแบบนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องใช้นะมันก็เป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตแต่พาร์ทที่สำคัญกว่าคือพาร์ทของการเท่าทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั้งหมดหรือที่ผมบอกแจ่มแจ้งแล้วทิศทางหรือสิ่งที่เรียกว่าปัญญามันจะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรู้ว่าไปแล้วมันจะรู้ว่าไปทางไหนและนั่นหมายความว่ามันจะเกิดชีวิตที่ผมบอกคือชีวิตที่ไม่ต้องเลือกเพราะมันเป็นสิ่งที่แจ่มแจ้งอยู่แล้วว่าจะต้องไปยังไงแบบนั้นทำไมเราต้องมีชีวิตที่แจ่มแจ้ง พราะว่าชีวิตมันเป็นความสับสนอยู่ตลอดเวลาแบบนี้คือเราต้องเห็นว่าจริงๆชีวิตมีความสับสนอยู่ตลอดเวลากับสิ่งต่างๆที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยและเราต้องเลือกอยู่เสมอในชีวิตของเราคือต้องเห็นโครงสร้างใหญ่นะแบบนี้ชีวิตของเรามีปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งต่างๆอยู่เสมอและตลอดชีวิตของเราต้องเลือกและเราเลือกด้วยการชั่งน้ำหนักของเหตุผลต่างๆนานาซึ่งเหตุผลก็เป็นเรียกว่าเป็นความกระจ่างในสิ่งที่เราตัดสินใจในระดับหนึ่งซึ่งมนุษย์เราก็ใช้วิธีนั้นมาตลอดเพื่อจะตอบตัวเองได้ตอบคนอื่นได้ในการที่เราเลือกทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราสัมผัสจริงๆรู้สึกจริงๆเราจะรู้ได้ว่าการใช้เหตุผลในการเลือกทำอะไรสักอย่างหนึ่งลึกๆมันก็ยังเป็นความสับสนอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะพบว่าเหตุผลของเรากับเหตุผลของคนอื่นไม่เหมือนกันถ้าคนที่เขาเชื่อเหมือนเราก็อาจจะคิดเหมือนเราถ้าคนที่เขาเชื่อไม่เหมือนเราเขาก็คิดอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นโครงสร้างแบบนี้ของชีวิตเราก็จะพบว่าชีวิตนั้นจะพึ่งพาแต่ความมีเหตุผลในแบบที่เราคิดทำมาตลอดมันก็ดูจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะคลอนแคลนและไม่ค่อยน่ามั่นใจเท่าไหร่และเป็นความรู้สึกไม่จริงถ้าเราเห็นอันนี้เราเห็นโครงสร้างของชีวิตอันนี้ชีวิตนั้นจะเริ่มเปิดดิเมนชันที่ผมบอกคือดิเมนชันของปัญญาที่เกิดขึ้นจากชีวิตที่ไม่ต้องเลือกจริงๆเราพูดหลายมุมชีวิตที่ไม่ต้องเลือกชีวิตที่เป็นปัจจุบันชีวิตที่พ้นจากความปรุงแต่งคือจริงๆมันมีคำศัพท์หลายคำที่จะสื่อสารสิ่งที่ผมบอกว่าคนเราจะมีปัญญานำชีวิตได้ยังไงแต่ที่ผมหยุดที่จะเลือกคำพูดมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าคำพูดไหนก็เป็นปัญหาทั้งนั้นเพราะทันทีที่ผมพูดออกไปมันแคบในสมองของพวกเรามันถูกนำไปเป็นวิธีเพราะฉะนั้นเวลาผมสอนพวกเราทุกคนผมถึงพยายามจะไล่เลียงไม่ใช่สอนวิธีไปสู่ผลลัพธ์วิธีการปฏิบัติหรืออะไรก็ตามทีแต่ผมสอนให้เราแจ่มแจ้งความจริงที่มันปรากฏอยู่ในชีวิตของเราเช่นผมบอกว่าชีวิตของเรามีสัมพันธภาพมีปฏิสัมพันธ์กับหลายอย่างครอบครัวเพื่อนพี่น้องและหลายอย่างเราต้องเลือกทุกอย่างเราต้องเลือกในการดำเนินชีวิตแต่คนเราไม่เคยเห็นโครงสร้างของการเลือกว่ามันเป็นทุกข์ยังไงมันคลอนแคลนยังไงมันยังไม่จริงยังไงคือนี่คือประเด็นสำคัญว่าเพราะคนเราไม่เคยเห็นความเป็นอย่างนี้ของมันเราจึงใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แบบนี้ตลอดเวลาและนั่นก็เป็นที่มาของเมื่อเราเลือกอะไรบางอย่างแล้วทิฏฐิความเชื่อความยึดมั่นในสิ่งที่เราเลือกก็ก่อตัวขึ้นเมื่อเราเลือกมันต้องถูกเมื่อเราเลือกเรามีเหตุผลคือเราต้องเห็นทั้งหมดนี้เห็นไตรยะของมันว่าโครงสร้างชีวิตที่ดูเหมือนจะธรรมดาที่เราใช้กันอยู่แล้วมันเหมือนกับว่าจะไม่มีอะไรผิดนี่ใครๆก็ทำแบบนี้ก็ต้องมีเหตุผลรู้จักเลือกเราใช้ชีวิตตื้นๆแบบนั้นเราจึงไม่เห็นโครงสร้างใหญ่แบบนี้ว่ามันส่งผลอะไรบ้างเพราะฉะนั้นพอยที่ผมอยากให้พวกเราทุกคนแจ่มแจ้งกับชีวิต ช่นตัวอย่างแบบนี้คือจากเรื่องเล็กๆ เรื่องธรรมดาในชีวิตแต่แจ่มแจ้งโครงสร้างของมันทั้งหมดว่ามันสร้างอะไรบ้างที่เป็นผลเสียหรือที่ผมพูดว่าเป็นทิฏฐิความยึดมั่นทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วเราเห็นทั้งหมดนั้นมนุษย์คนหนึ่งเมื่อเห็นทั้งหมดนั้นสมองหัวใจชีวิตมันรับรู้รู้สึกถึงทางตันของมันที่มันเคยทำอย่างนี้ตลอดชีวิตแล้วมันจึงสามารถมีความสร้างสรรค์ที่จะเปิดดิเมนชันใหม่ของชีวิตขึ้นมาที่ผมเรียกว่าปัญญาที่ผมบอกว่าผมไม่อยากจะพูดว่าพ้นจากความปรุงแต่งแล้วปัญญาจะนำชีวิตทำจิตให้ว่างปัญญาจะนำชีวิตหรือไม่ต้องเลือกปัญญาจะนำชีวิตเพราะว่าคนฟังสิ่งที่ผมพูดสมมุติเชื่อเสร็จเอาไปทำไม่มีปัญญาเพราะมันไม่ได้เกิดจากชีวิตแจ่มแจ้งทั้งหมดที่เป็นอยู่แล้วตัวชีวิตเองสัมผัสถึงทางตันของมันแล้วตัวมันเองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นที่ไม่ใช่ทางเดิมไม่เกี่ยวอะไรกับเราแต่การฟังผมสอนเช่นผมบอกว่าเป็นอย่างนี้พ้นจากความปรุงแต่งอย่างนี้หรือว่าอะไรก็ตามทีแล้วเราเอาไปทำมันไม่ใช่ความแจ่มแจ้งที่ผมพูดแต่เช้าว่าที่มาของสิ่งหนึ่งเราต้องดูว่ามันมาจากไหนแล้วผมบอกว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดไม่มีอะไรนอกเหนือกว่าการแจ่มแจ้งในทุกนี้ก็คือชีวิตของเราเองซึ่งคืออริยสัจ4เพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับนักปฏิบัติธรรมก็คือวิธีปฏิบัติธรรมต่างๆที่เราฟังมาเรียนมาเราต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องเกิดขึ้นจากชีวิตของเราเกิดขึ้นจากชีวิตที่เป็นอริยสัจ4เท่านั้นไม่ใช่การรับคำสอนสมองแปลแล้วทำตามวิถีสองวิถีนี้ไม่เหมือนกันวิถีในแบบที่รับแล้วไปทำตามจะมีผลลัพธ์แน่นอนเพราะมันเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดผลอย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นผลดีแค่ไหนก็ได้แต่เราต้องเห็นว่ามันแค่อยู่ในโครงสร้างของชีวิตที่อยู่ภายใต้ความหมายของวอร์ดดิ้งที่สมองแปลผลลัพธ์นั้นไม่ใช่เกิดจากความแจ่มแจ้งในชีวิตนี้จนจิตใจนี้มิวเทดเปลี่ยนแปลงโอเคเพราะนั้นนี่คือพาร์ทสำคัญนี่คือตัวอย่างที่ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของชีวิตในการปฏิบัติธรรมการเห็นตามเป็นจริงการแจ่มแจ้งในชีวิตการแจ่มแจ้งในสิ่งที่เป็นอยู่ทั้งหมดโครงสร้างทั้งหมดที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตจะต้องถูกแจ่มแจ้งทั้งหมดว่ามันคืออะไรเมื่อของเก่าถูกแจ่มแจ้งทั้งหมดนี้จะสลายไปแล้วของใหม่จะเกิดขึ้นแต่ถ้ามันไม่ถูกแจ่มแจ้งมันก็อยู่อย่างนั้นแหละเหมือนที่ผมอธิบายง่ายๆเหมือนจานที่สกปรกเราล้างมันเหลือคราบอยู่เพราะเราไม่เห็นเราเลยไม่ถูมันก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่พอเราเห็นเราก็ถูสิไม่มีแล้วก็แค่นั้นชีวิต